У понеділок 30 красавіка ви слухаєте Радіо Свобода.
Спочатку коротко про надвор'я.
Сьогодні на Білорусі буде тепло, навіть по-літньому гореча і без опадків. Температура повітря днем 14-22 градуси, на півдні країни 23-29 градусів тепла.
Сьогодні у Білорусі світі.
У Венскім міжнародним центрі відкриється сесія підрыхтоўчага комітету до пазнейшай конференції «Бакоў дамовы нераспаўсюджання ядерной зброї».
У Национальной бібліотеці Беларусі адкрыцца конференція Mobile Monday – мобільний панеділок, прысвечаная агляду індустрии мобільных технологій і їх напрамкам.
У столичном клубе по улице Долгобродской, 24, о 19 године отбудется встреча со спеваком Александром Помидоровым.
Так само у гэты день.
У 1917 году в Менску створены фронтовый комитет Заходнего фронта.
У 1961 у Менску отбылося веселье американца Ли Гарви Освальда и Марины Прусаковой. Праз два года Освальда обвинуватят у забойстве президента Джона Кеннеди.
У 1975 закончилась война в Вьетнаме, сегодня в этой стране державное свято. В Злученных Штатах 30 красавіка отзначается День ветеранов войны в Вьетнаме.
У 1992 годе у Женеве было обвешено, что технология сусветной павутины ти World Wide Web, теперь больше ведома як интернет, будет для всех бесплатной.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1881 беларускі паэт Ян Кажурба.
У 1883 чэшскі пісьменнік-сатырык Яраслаў Гашак, аўтар прыгодаў славутага салдата Швейка.
У гэты дзень памерлі.
У 1883 годзе Эдуард Мане, французскі мастак, адзін з заснавальнікаў імпрэсіянізму.
У 1930-м Николай Судзілоўскі, філёсаф, прыродазнаўца, рэвалюцыянер, удзельнік грамадска-палітычных рухаў у розных краінах.
У 1945-м, калі пачаўся штурм Рэйхстагу, скончыў жыццё самагубствам Адольф Гітлер.
Нагода.
Сёння адзначаецца сусветны дзень пародненых гарадоў.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Мой жах перад новай расійскай зімой растае ў цудоўным золаце і чырвані восенню Беларусі. З дзённіка Лі Гарві Освальда.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.